Գլուխ 10-րդ. Աղջիկը դեռ նստած էր շոտլանդացու դիմաց, երբ դռան մեջ մի մարդ երևաց հենց այն պահին, երբ Հենչարդը իր առանձնասենյակի դուրն էր բացում, որպեսի Էլիզաբեթին ներս հրավիրի. Նորեկը առաջ շարժվեց, ասես Բեթեսդայի հաշմանդամներից ամենաարագաշարժը լիներ, և աղջկա փոխարեն ինքը ներս մտավ. Աղջիկը լսեց Հենչարդին ուղված նրա խոսքը. «Ջոշուա Ջապ, սըր, ըստ իր պաշտոնի, նոր կառավարիչը»։
«Նոր կառավարիչը»։
«Նա իր գրասենյակում է», խստությամբ ասաց Հենչարդը։
«Իր գրասենյակում»։
Ապշահար կրկնեց մարդը։
«Ես նշել էի ներկայանալ 5 շաբթի օրը», ասաց Հենչարդը։ «Եվ քանի որ այդ օրը չերևացիք, ես ուրիշին եմ ընդունել. Սկզբում նույնիսկ մտածեցի, որ նա դուք եք. Ինչ է, կարծում էիք, կարող էի սպասել, երբ գործերը պահանջում էին»։
«Բայց դուք գրել եք 5 շաբթի կամ շաբաթ, սըր», ասաց նորեկը, նամակը հանելով գրպանից։
«Այսպես թե այնպես դուք շատ եք ուշացել»,
ասաց հացահատիկի վաճառականը։ «Վերջացնենք խոսակցությունը»։
«Ինձ համարյա թե ընդունել էիք»,
մրմնջաց մարդը։
«Այն վերապահությամբ, որ վերջնականորեն հարցը պիտի լուծվեր մեր հանդիպման ժամանակ»,
առարկեց Հենչարդը։
«Ցավում եմ, շատ եմ ցավում, որ այսպես ստացվեց, բայց արդեն ոչինչ անել հնարավոր չէ».
Խոսելն արդեն ավելորդ էր, և մարդը դուրս եկավ, անցնելիս դեմ դիմաց հանդիպելով Էլիզաբեթ Ջեյնին։ Աղջիկը նկատեց, որ զայրույթից դողում են նրա շրթունքները, և ամբողջ դեմքը այլայլվել է դառը հուսահատությունից։ Հիմա արդեն Էլիզաբեթ Ջեյնը ներս մտավ և կանգնեց տանտիրոջ առաջ։ Հենչարդի մթին բիբերը, որ թվում էր, թե միշտ կարմիր կայծեր ունեն իրենց ներսում, թեև իրականում հազիվ թե այդպես լիներ, անտարբեր պտույտ եկան սև հոնքերի տակ ու կանգ առան աղջկա վրա։
«Լսում եմ ձեզ, օրիորդ,
ի՞նչ եք կամենում»,
ասաց նա մեղմորեն։
«Կարելի է ձեզ դիմել ոչ գործնական բնույթի մի խնդրով, սըր»,
հարցրեց աղջիկը։
«Այո, ինձ թվում է»։
Այժմ նա ավելի ուշադիր նայեց աղջկան։
«Ինձ ուղարկել են ձեզ ասելու, սըր»,
անմեղունակ շարունակեց աղջիկը,
«որ ամուսնական գծով ձեր հեռավոր ազգականուհին, Սյուզեն Նյուսոնը, նավաստու Այրին, հիմա այստեղ, քաղաքում է, և ուզում է իմանալ, թե կցանկանայիք արդյոք տեսնել իրեն»։
Հենչարդի դեմքի վառ կարմիրը, որ սև մազերն ավելի էին շեշտում, թեթևակիորեն գունատվեց։
«Օ, Սյուզենը, ուրեմն դեռ ողջ է»,»
հարցրեց նա, դժվարությամբ արտաբերելով բառերը։
«Այո, սըր»։
«Դուք նրա աղջիկն եք»։
«Այո, սըր, միակ աղջիկը»։
«Իսկ ի՞նչ է ձեր անունը»։
«Էլիզաբեթ Ջեյն, սըր»։
«Նյուսոն»։
«Էլիզաբեթ Ջեյն Նյուսոն»։
Հենչարդը իսկույն կռահեց, որ իր ամուսնական կյանքի սկզբին Ուեդոնի տոնավաճառում կնքած գործարքը ընտանեկան պատմության մեջ չի արծարծվել. Դա բոլորովին անսպասելի էր իր համար. Կինն իր անազնվությանը պատասխանել էր ազնվությամբ, և իրեն հասցված վիրավորանքի մասին ոչ աղջկան, ոչ էլ ուրիշներին երբեք չէր գանգատվել։
«Ես… ինձ շատ հետաքրքրեցին ձեր բերածնորությունները»,
ասաց նա։
«Եվ քանի որ սա գործնական խոսակցություն չէ, այլ հաճելի զրույց, ուստի կարծում եմ, մենք տուն կգնանք»։
Ի զարմանս Էլիզաբեթի, նա նուրբ վարվեցողությամբ առաջնորդեց աղջկան առանձնասենյակից դուրս ու կից սենյակի միջով, որտեղ Դոնալդ Ֆարֆրեն պտղունց առ պտղունց զննում էր հացահատիկի նմուշները, սկսնակ ծառայողի սևեռված ուշադրությամբ։ Պարսպի դռնակով անցնելիս, ուր պատկերը հանկարծակիորեն փոխվում էր պարտեզի ու ծաղիկների, Հենչարդը առաջ ընկավ և նրան առաջնորդեց մինչև տուն։ Ճաշասենյակում, ուր նա հրավիրեց աղջկան, դեռ մնում էին Ֆարֆրեին հյուրասիրած ճոխ նախաճաշի մնացորդները։ Սենյակը շռայլորեն կահավորված էր մահոգենի ծանր, ամենամուգ կարմիր գույնի կահույքով, ծալովի սեղանները, որոնց փեղկերը այնքան ցած էին կախվել, որ համարյա հատակին էին հաստում, դրված էին պատի տակ ու փղի ոտքի նման ոտքեր ունեին։ Սեղաններից մեկի վրա վիթխարածավալ երեք գրքեր կային, ընտանեկան մի աստվածաշունչ, մի Հովսեփ ու լիակատար ժողովածու մարդու պարտականությունների մասին։ Կիսաբոլոր բուխարու ճաղավոր վանդակը զարդարված էր ձուլածո սափորներով և ծաղկաշղթաներով, իսկ աթոռները այն ոճի էին, որն այն օրերից ի վեր հռչակավոր է դարձրել Չիփենդեյլ և Շերաթոն անունները. Թեև ճիշտն ասած, այնքան էր աղավաղվել այդ աթոռների ձևը, որ հիշյալ նշանավոր կահույքագործները իրենց օրում տեսած կամ լսած չէին լինի։
«Նստեցեք, Էլիզաբեթ Ջեյն, նստեցեք»,
ասաց Հենչարդը, և աղջկա նունն արտասանելիս նրա ձայնը դողաց, հետո ինքն էլ նստեց, և ձեռքերը ծնկների արանքով կախած, հայացքը հառեց գորգին։
«Ուրեմն, ձեր մայրը ողջ և առողջ է»։
«Ճանապարից շատ է հոգնել, սըր»։
«Նավաստու Այրի,
իսկ նա երբ մեռավ»։
«Հայրիկը անցյալ գարնանը անհայտ կորավ»։
Հենչարդը խոժորվեց Հայրիկ բառի վրա, երբ դա արտասանվեց նման կապակցության մեջ։
«Դու և մայրդ արտասահմանից եք գալիս, Ամերիկայից կամ Ավստրալիայից»,  հարցրեց նա։
«Ոչ, արդեն մի քանի տարի է, որ Անգլիայում ենք ապրում. Ես 12 տարեկան էի, երբ եկանք Կանադայից»։
«Ա,
հասկանալի է»։
Այս կերպ զրուցելով նա պարզեց, թե ինչպես էին ապրել իր կինն ու երեխան, իմացավ այն ամենի մասին, որ մինչ այդ խոր մթությամբ էր պատած իր համար, որովհետև արդեն վաղուց հավատացած էր, որ նրանք իրենց գերեզմանը գտած կլինեն։ Անցյալի մասին տեղեկանալով, նա նորից վերադարձավ ներկային։
«Իսկ որտեղ է մնում ձեր մայրը»։
«Երեք նավաստիներ հյուրանոցում»։
«Ուրեմն դուք նրա աղջիկն եք,
Էլիզաբեթ Ջեյնը»,  կրկնեց Հենչարդը։ Նա վեր կացավ, ընդհուպ մոտեցավ աղջկան և սևեռում նայեց նրա դեմքին։
«Կարծում եմ»,
ասաց նա և հանկարծակի շրջվեց, որովհետև աչքերը տամկացան։
«Կարծում եմ, որ ինձանից մի գրություն պետք է տանեք ձեր մորը»։
«Կցանկանայի նրան տեսնել»։
«Նրա հանգուցյալ ամուսինը կարգին միջոցներ թողել է»։
Նրա հայացքն ընկավ Էլիզաբեթի հագուստին, որը թեև սև կտորից վայելուչ զգեստ էր, նրա ունեցած զգեստներից լավագույնը, բայց նույնիսկ Քեսթր Բրիջցու աչքի համար անտարակուսելիորեն հնաձև էր։
«Ոչ, համարյա չի թողել»,
պատասխանեց աղջիկը ներքին գոհունակությամբ, որ Հենչարդը կռահեց իրենց նյութական իսկական վիճակը, և ինքը հարկադրված չեղավ առաջինը դրա մասին բացատրություն տալու։ Հենչարդը նստեց սեղանի առաջ ու մի քանի տող գրեց, հետո դրամապանակից մի 5 ֆունտանոց թղթադրամ հանեց ու նամակի հետ դրեց ծրարի մեջ, բայց մի փոքր մտածելով ևս 5 շիլինգ ավելացրեց։ Այդ ամբողջը խնամքով կնքելուց հետո հասցեագրեց Միսիս Նյուսոնին 3 նավաստիներ հյուրանոց և ծրարը մեկնեց Էլիզաբեթին։
«Խնդրում եմ, անձամբ հանձնեցեք նրան»։
«Դե, շատ ուրախ եմ ձեզ այստեղ տեսնելու համար, Էլիզաբեթ Ջեյն, շատ ուրախ»։
«Դեռ շատ կզրուցենք, բայց ոչ հիմա»,
ասաց Հենչարդը։ Բաժանվելիս նա բռնեց աղջկա ձեռքը և այնպիսի ջերմությամբ սեղմեց, որ աղջիկը, կյանքում շատ քիչ բարեկամական վերաբերմունք տեսած լինելով, անչափ հուզվեց, և արցունքներ հայտնվեցին նրա բաց մոխրագույն աչքերում։ Հենց որ նա գնաց, Հենչարդին համակած ապրումները ամենայն հստակությամբ Երևան եկան։ Փակելով դուռը, նա անշարժ ու ուղիղ դիտքով նստեց ճաշասենյակում, հայացքը դիմացի պատին սևեռած, ասես այդտեղ իր պատմությունն էր կարդում։
«Աստված վկա»,
հանկարծ բացականչեց նա, տեղից վեր թռչելով։
«Մտքովս իսկ չէր անցնում, որ այսպիսի բան կպատահի»։
«Բայց գուցե սրանք ինքնակոչներ են»։
և Սյուզենն ու երեխան գուցե մահացել են։
Սակայն Էլիզաբեթ Ջեյնի մեջ մի այնպիսի անկեղծություն կար, որ շատ շուտով փարատվեցին նրա կասկածները, գոնե աղջկա նկատմամբ։ Իսկ մի քանի ժամ հետո մոր ինքնությունը ևս կպարզվեր, որովհետև երկտողով պայմանավորվել էր երեկոյան նրա հետ հանդիպել։
«Ամպերը չեկաց, սելավն եկավ ու տարավ», ասաց Հենչարդը։
Այս նոր իրադարձությունն այժմ արդեն բթացրել էր նրա սուր հետաքրքրությունը իր նոր բարեկամի նկատմամբ։ Եվ Դոնալդ Ֆարֆրեն օրվա մնացած ժամերին այնքան քիչ տեսավ իր գործատիրոջը, որ զարմացել էր նրա անկայուն բնավորության վրա։ Այդ ընթացքում Էլիզաբեթը հյուրանոց հասավ։ Փոխանակ օժանդակություն ակնկալող աղքատ կնոջ անհամբերությամբ ծրարը վերցնելու, մայրը տեստելով այն չափազանց հուզվեց։ Նա իսկույն չկարդաց գրությունը, այլ Էլիզաբեթին հարցու փորձ էր անում, թե միստր Հենչարդը ինչպես ընդունեց իրեն, բառացի ինչ ասաց։ Էլիզաբեթը թիկունքով շուռ էր եկել, երբ մայրը բացեց նամակը, այնտեղ գրված էր. «Եթե կարող ես, այսօր երեկոյան ժամը 8-ին հանդիպիր ինձ օղակում, որ Բթմութի ճանապարհի վրա է. այդտեղը հեշտությամբ կարելի է գտնել, ավելին չեմ կարող ասել հիմա, լուրը ցնցել է ինձ. ըստ երևույթին աղջիկը ոչնչից տեղեկություն չունի. մինչև քեզ տեսնելս, նրան ոչինչ մի հայտնիր. Մ.Հ.» Նա ոչինչ չէր գրել ներփակ 5 գինեայի մասին. այդ գումարը իմաստալից թվաց Սյուզենին։ ըստ երևույթին Հենչարդը լռելիային ուզում էր հասկացնել, որ ետ է գնում նրան։ Նա անհամբերությամբ էր սպասում մտնելուն, իսկ Էլիզաբեթ Ջեյնին ասաց, որ միստր Հենչարդը հրավիրել է իր հետ հանդիպման, և որ ինքը մենակ կգնա։ Բայց նա չասաց, որ հանդիպումը նրա տանը չի լինելու, և ոչ էլ գրությունը ցույց տվեց Էլիզաբեթին։